Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
27-годишна бремена жена од Афганистан, незината 17-годишна сестра и нивни прв братучед се удавиле при обид да ја поминат реката Сува река, кај местото Викано Борови, во непосредна близина на гевгелиското село Мојн, додека 23 мигранти биле спасени од надојдената вода од полицијата и од бригадата за противпожарна заштита, пишува Скопски вест. Четворица од групата кои биле извлечени на копно поради влошената здравствена состојба биле пренесени во гевгелиската болница. Според информациите од болницата, пациентите се во добра здравствена состојба. Тие беа премрзнати од студената вода, но им беше дадена соодветна терапија и сега се чувствуваат добро, информираа оттаму. Останатите од групата која успеа да се спаси се сместени во транзитниот центар Винојуг кај Гевгелија. Според првечните информации, групата од 30 афганистански мигранти за вчера ноќ илегално успеала да премине преку граничниот појас и се упатила кон Гевгелија, каде што кај местноста Борови се обидела да ја премине Сува река, која иако вообичаено е без вода, во периодите на обилни дождови, како сега, има полно корито. При обидот околу 4 часот мигрантите да ја минат реката, дел од нив биле повлечени од водата и им се губи секаква трага. Заглавени и беспомошни во реката ги забележале случајни минувачи кои веднаш ја повикале полицијата, а били известени Центарот за управување со кризи. Во спасувањето на групата учествувале и 8 пожарникари. Гледката беше траурна, луѓето премрзнати. Во водата пливаше нивниот личен багаж. Го опишуваше хоророт еден од пожарникарите што учествувале во бегалската спасувачка мисија на реката. При пребарувањето, трите тела биле пронајдени заглавени меѓу грмушките во водата. Околу 11 часот утрото, безживотните тела биле однесени во капелата на гевгелиските гробишта. Како што дознаваме, во групата била и нивната мајка, но се уште неа дознала трагичната вест за смртта на двете деца. Та со останатите мигранти е во кампот во Гевгелија, пишува Весникот Вест. Околу 600 до 700 мигранти од илјадниците кои изминативе десетина дена се заглавени во кампот кај Идомени од грчката страна на границата, вчера попладнето успеале нелегално да ја преминат границата со Македонија и да влезат во гевгелиското село Мојн, потврди Министерството за надворешни работи. 2 часа пред овој настан, нашиот дописник Милчо Јовановски за бегалската криза и предизвиците со кои се соочува повеќе од една година општина Гевгелија, специјално за SBS разговараше со градоначалникот Иван Франков.
Каде во секој случај не е едноставно кога имате и јадници бегалци кои ви се на самата граница и кои поминуваат, кои транзитираат од тука. За среќа во координација со вас, Република Македонија, дојдовме до едно, не можеме да кажеме дека најдоброто по оптимално решение во овие услови, затоа што до почетокот бегалците нивната регистрација беше во самиот град на железничка станица и стануваше неподносливо за граѓаните на Гевгелија. Затоа што во еден момент знаеше да има концентрација и до 5000 луѓе, 6 на самата железничка станица, каде што беше регистрацијата. А таа е во самиот град Гевгелија. Луѓето кои што живеат во овој дел на градот, го изгубија сонот, затоа што буквално бегалците им беа распространети во тој период и во дворовите, и во влезовите на згради, и под тераси, едноставно од нив не можеше да се помине. А не е сигурно убаво, кога не знаеш луѓе од дај доаѓаат со такви намери, кога тука присутни. Со разбирање од владата, најдовна локација, надвор од градот, веднаш до железничката дуга, да биде оформен овој транзитен центар за мигрантите, со што главната гужва ја тргнавме од градот Гевгелија, да можеме да им го вратиме сонот на нашите сограѓани. Но во последните денови се случува тоа да голема група на мигранти кои што се економски се концентрирани на самата граница. Значи, зборува се калкулира за бројки од 20-30 000 бегалци. Ако имате во предвид дека Гевгелија градот е околу 16 000, значи два пати повеќе од населението во градот Гевгелија имаме на самата граница која што се наоѓа на воздушна линија од 1 км од градот. Километар и пол. Се надевам дека нашите безбедностни сили ќе се справат со ова да нема. Но за жал, ете, има и илегални преминувања, барајќи начин како да поминат. И табајата дури има и жртви кои сакале да преминат преку река. Илегално на скришни места, но за жал тројца од нив се удавили и животот го загубиле.
Ве молам, кажете ни со што и какви проблеми вие се соочувавте директно, што моравте да решавате во покреве, да речеме ова што го рековте, дислокацијата на железничката станица, но знаеме дека имаше и протести на таксистите, на, потоа на автопревозниците.
За жал се случуваат и такви работи во барањето за работи, се случува и протести, но имавме прво ние од гужба на што мигранти не зграда, после имавме гужба со превозници. Буквално од цела Македонија ни се историја автобуските превозници во Гевгелија да превезуваат мигранти и морам да кажам дека не беа баш фер према граѓаните на Гевгелија затоа што им ги узурпираа улиците и пристапот до нивните домови. Се со цел да нешто да се работи. Сепак, Гевгелија не е колатерална штета и не треба да биде во овој дел прежарена. Еве сега, бевте во тек, имаше и штрајк на таксисти, зашто само со возот се превезувале. Застана штрајкот, но сега еве нема мигранти сега. Зашто потогаш да го беа потребни сите тие блокади да се прават? Кога имаше по 5-6 илјади на ден, возе буквално сите, и железница, и автобуси, и таксисти, значи имаше за сите да превезувале. Сега еве нема веќе неколку дена нема пуштена група на мигранти, тие се миливе работи. Има или нема, за жал не одлучуваме нито ние во Гевгелија, нити владата на Република Македонија, нешто многу поголемо од нас. Но, за жал, ние ја чуваме овде Европа од Европа. На самата граница со Грција, од Европска унија кај нас доаѓаат мигрантите, за да поминат пак во Европска унија.
Би сакал да ве прашам, очигледно ова создаде и голем хаос во смисла на уредувањето на градот, неговата комунална хигиена. Што правевте на тој план?
Имаме се уште проблеми на тоа, затоа што на самиот транзитен центар подигањето на смет е 50% од подигањето на сметот во општина Гевгелија. Може да замислите која е таа концентрација на ѓубре, и големи е затоа што за жал овие луѓе не перат веш, не перат алишта. Значи таму секојдневно се фрла огромни количини на облека износена, која што можеше да и мора се уште да се депонира на нашата депонија. Тоа се огромни количини за кои што Гевгелија буквално како општина со маки се справува за да може да излезе од сетово.
Денови често се зборува за тоа колку и дали воопшто Македонија добила финансиска помош од Европската унија за бегалците и емигрантите. Дали вие можете да ни кажете дали директно на ваша адреса на локалната самоуправа стигнуваат средства и помош од еве и од државата, но и од меѓународната заедница?
Со државата сме заедно во Искош, значи ние сме едно деисто во маките за справување со мигранти. Државата има огромни трошоци, ангажирани на безбедности, сили и ресурси, но исто и обштината, или како што ви спомнав, и со снаоѓањето со ѓубрето, и во делот да го приспособиме овој транзитен пункт, на почетокот вложивме средства од обштината, кисти тендерите кои што беа наменети за нашите сограѓани, од нивните даноци кои што требаше да ги употребиме тие средства, нема да криеме, ќе кажеме отворено дека овие трошоци ни ги покри УНХЦР и Црвен Крст за приспособување на патот до транзитниот центар и на мостот, но требаше за тоа, за жал, да помине 3-4 месеци. Ние, значи, за 3-4 месеци најмалку ги одложивме работите кои што требаше да ги работиме тука со тендерите.
За колку средства се работи од овој проект? Колку средства се тоа?
Ја не можам точно во моментот да ви кажам средствата, но тука бе, значи, ангажирани и општината, јавно за комунално предпријатие, кој и ден денес е таму ангажиран околу подигнување за обезбедување на вода и одржувањето во тој период, за да може да функционира, да не се шири станали да го подигат сметот директно, во остатниот транзитен пункт. Патот до таму е црн пат, не е асфалтен пат. И остана и возила дефект, затоа што по такви терени кога се возат тие возила имате проблем. Се надевам дека ќе се излезе во пресет и на Банката на Република Македонија да може да се носите овие предизвици и трошоци за сега, за наша среќа, на граѓаните на Гевгелија и воопшто на граѓаните на Република Македонија и покрај сите потешкоти, владата успешно се справува со проблемот со бегалската криза. Немаме немили инциденти со наши граѓани да биде тоа, дали, можно да направи некој, било која причина инцидент, значи се држи ситуацијата mirna i pod kontrolom.
To dok mu sakladove prašam, kako reagirat Gevgeličani i žitelite na cijela vaša opština, na migrantite i na ta cijela situacija? Ima li se ušte trpenije?
Građanice na Gevgelija ne samo tu koje imate razbiranje za begalski krizi, zato što i naš makedonski narod ima mnogo begalske golgoti, koji što ki preživeo i додека, значи, минува без да се прави проблем на самото нормално живење на граѓаните, дури и сожалување има од граѓаните. Кога тој летен период се наруши живењето и сонот на граѓаните, трпењето беше на крај. Секојдневно имаше јавување реакција од граѓаните, то што не можат нормално да функционират и да живеат со сето тоа што се случуваше. Но, еве, сега, ја малува бројот, но все пак постои право кај граѓаните, што ако мигрантите од грчка страна, на кој што бројот им се зголемува постојано, не се вратат назад или не се пропуштат некаде, дали тоа може да биде безбедносен проблем за граѓаните и воопшто за градот Гевгели. Затоа што веќе и тие што минуваат на полегални патишта, прават штети по земјоделските посеви. И секојдневно има пријавувани за штети во земјоделските, во фармерските делови, затоа што при тоа поминување не се гледа кои се каде ќе помине, туку само да помине.
Дали само е колатерална штета в Гевгелија во смисла со тоа или има и придобивки од сета ова, во наводници речено, мигрантска криза?
Придобивки не гледам, значи ја посакувам на бегалците да се смири војната кај нив, да може да се вратат во своите домови и да едноставно продолжиме со нормалниот тек на живост.
Градоначалникот Иван Франгов, градоначалник на општина Гевгелија, специјално за СПС разговараше со нашиот колега Милчо Јовановски за ситуацијата со мигрантите во Гевгелија.